Saeimas ilgtspējīgas attīstības komisija šodien turpinās skatīt Nacionālās attīstības plānu 2021.–2027. gadam. Pirms divām nedēļām komisija nosprieda, ka ņemot vērā COVID-19 radītās izmaiņas, šo plānu vajag pārskatīt. Vēl pirms šīs krīzes plāns jau bija ievirzījies finiša taisnē. Premjers Krišjānis Kariņš jau iepriekš norādīja, ka pasaulē nemitīgi notiekošās pārmaiņas ir jāizmanto Latvijas attīstības veicināšanai. Vienlaikus plāns esot vērsts uz sabiedrības paradumu maiņu. Tomēr kādas korekcijas Covid krīze ir ieviesusi Nacionālajā attīstības plānā? Par to telefonsarunā ar pārresoru koordinācijas centra vadītāju Pēteru Vilku. Labrīt!
Labrīt!
Tātad par izmaiņām plānā. Kas esošajā situācijā tajā ir atbilstošs un kas nu jau vairs nav?
Jā, es gribētu teikt, ka tomēr plānā ir diezgan daudz, kas atbilstoši, jo plāns ir orientēts uz valsts ilgtermiņa izaugsmi. Un faktiski mēs plānā esam akcentējuši jau esošajā plānā, kurš izstrādāts ar plašu sabiedrības līdzdalību, plaši diskutējot gan ar nevalstiskajām organizācijām, gan saimnes komisijās, jau ir iestrādāt tie virzieni, kuros valsts ilgtermiņā ir jāstrādā. Un faktiski šis plāns ir apliecinājis to, kad arī krīzes situācijās mums jāizmanto tie risinājumi, kas plānā jau ir ietvērti. Un plāna vadmotīvs, viņš izrādījies ļoti tāds, šim brīdim atbilstošs paradumu maiņu ceļš uz attīstību. Saprotam, ka mums tiešām būs daudzās jomās šie paradumi jāmaina, lai mēs būtu ilgtspējīgi valsts.
Kādās jomās un kādā veidā jāmaina?
Vienlaikus arī strateģiskie mērķi, produktivitāte un ienākumi, vienlīdzīgas iespējas, reģionāla attīstība un sociāla uzticēšanās, tie virzieni, faktiski pret kuriem mums jau šodien ir jāmēra dažādi projekti, arī tie, kurus mēs uzsākuši esam īstermiņā. Un jāsaka, ka Saeima ir lēmusi, ka plāns nevis jāpārstrādā, un kad jādod atpakaļ ministra kabinetam, bet Saeima tieši otrādi lēma, ka faktiski šis plāns ir jāiet uz priekšu, lai mēs pirmkārt ātrāk varētu uzsākt arī dažādu projektu īstenošanu un investīcijas tautsaimniecībā, kam faktiski reaģējot uz krīzi jānotiek krietni ātrāk ir. Un otrs, ka Saeima strādās ar Saeimas paziņojumu vai lēmumu, papildinot šo plānu ar kaut kādiem atsevišķiem akcentiem un iespējams kaut kādiem uzdevumiem ministra kabinetam.
Ar kādiem akcentiem to papildinās?
Skaidrs, ka mēs skatāmies uz veselības aprūpes un sociālās drošības jomu, sociālās aizsardzības jomu, piemēram, plašāk izvēršot to, kas plānā jau ir ietverts par minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanas tīklu, sociālā un psiholoģiskā atbalsta pieejamību, īpaši krīzes situācijās. Protams, ka skatīsies arī uz tautsaimniecību, kur ir nepieciešams labāk uzņēmuma kapitalizācija, rast instrumentus uzņēmumu ilgtermiņa resursiem, lai spētu kreditēt šos uzņēmumus arī krīzes situācijās, kā stiprināt mērķtiecīgas ieguldījumus pētniecībā un inovācijā, tautsaimniecības digitālā transformācija, kas pašreizajā brīdī ļoti aktīva, jo noteikti, bet faktiski plānā bija diezgan mērķtiecīgi projekti ietverti, lai tas sāktu īstenoties.
Iepriekš arī bija izskanējis, ka veselības joma tomēr ir nedaudz atstāta novārtā, vai šobrīd veselība būs kā viena no galvenajām prioritātēm šajā plānā?
Nē, es tam noteikti nepiekrītu, jo veselības joma nav atstāta novārtā. Veselības joma ir viena no tām, kas plānā ir arī ir definēta kā prioritāte, stipras ģimenes veseli un aktīvi cilvēki. Ir ļoti liela ieguldījuma paredzēta arī Nacionālajā attīstības plānāšanā jomā salīdzinot ar esošo periodu krietni lielāki ieguldījumi veselības infrastruktūrā, veselības pakalpojumu izvēršanā un veselības pieejamībā. Protams, ka tagad uz to mēs visi skatāmies nedaudz arī citādāk, ir mainīt nedaudz akcentu un arī varbūt tie īstermiņā ieguldījumi būs krietni vairāk veselībā, kas jau ir uzsākts īstenot, bet es noteikti tam nepiekrītu, ka plānā tam nebija veltīt uzmanību.
Kā ir ar plānotājām finansēm Nacionālajā attīstības plānā, vai jau esošie pašreizējie valsts tēriņi varētu to kā ietekmēt?
Jāsaka, ka faktiski daudzās jomās, lai arī tās finanses, kas 25. februārī ministra kabinetā tika apstiprināts, faktiski arī investīcija plāns, kas ir Nacionālajā attīstības plānam atbalstošs un pēc kura tiek plānot gan Eiropas Savienības fondu finansējums nākamajam periodam, gan budžeta attīstības daļa, bet daudzās jomās šie projekti jau ir uzsākušies. Jau pieminētajā veselības jomā jau pašlaik tiek veikti ieguldījumi gan dažādās kapitāla sabiedrībās, veselības jomas slimnīcās, tiek veidoti digitālie pakalpojumi. Tāpat tās, piemēram, pašreizie ieguldījumi ceļu infrastruktūrā jau varētu tikt attiecināt uz tiem virzieniem un precīzi tiem projektiem, kas bija plānoti Nacionālā attīstības plānā. Tā kā daudzas lietas faktiski līdz ar krīzi uzsākās vēl ātrāk, skatoties uz tiem projektiem, kuri jau bija paredzēti ilgākā termiņā nākamajiem 7 gadiem.
Tas kopējais nepieciešamās naudas apjoms nav mainījies no iepriekš izskanējušā?
Nē, kopējais naudas apjoms 7 gadiem, kas ir saplānots 14,5 miljārdi, kur attiecās gan uz Eiropas fondu finansējumu, gan uz budžeta attīstības daļu. Jāsaka, ka līdz ar krīzi tam papildus nākusi vēl ir faktiski papildus resursi, kuri īstermiņā tiks ieguldīti ekonomikas transformācija, ekonomikas atjaunošanā, veselības aprūpē, sabiedrības sociālās drošības jomā.
Tie būs no valsts budžeta resursi, vai no Eiropas naudas?
Tā ir papildus resursi, jā, patiesībā papildus resursi, kurš ir, nu, viņš diemžēl ir aizņemtais resursi, mēs labi zinām, reaģējot uz krīzes sekām. Bet tas ir papildus faktiski resurs, kurš pašreizajā brīdī tiek ieguldīts dažādās jomās.
Cik mēs varam zaudēt naudu, ja gadījumā šo plānu nepildām?
Nu, mēs varam zaudēt to naudu, kas ir plānota Eiropas Savienības struktūra fondos, bet es neteiktu, ka mēs varam zaudēt. Tās sarunas ar Eiropas komisiju arī šīs krīzes ietekmē nedaudz tomēr ir, nu, varbūt atlikušās, jā, bet mums viennozīmīgi ir skaidrs, investīciju priekšlikumu Latvijas vajadzības definētas. Mums ir strateģiskais redzējums, kur Latvijai jāiegulda nākamajos 7 gados, un mums ir spēcīgs pamats sarunām ar Eiropas komisiju.
Kad šo plānu varētu pieņemt?
Saeimas komisija pagājušajā sēdē apliecināja, ka plānots ir, kad plānu līdz jāņem vajadzētu pieņemt Saeimas sēdē.
Un kad tad būtu jāsāk sarunas ar Eiropu? Eiropas komisija.
No Eiropas sarunas ir sākušās, vienkārši viņa intensitāte ir krietni mazāka pašreizajā brīdī, bet katrā ziņā mums Latvijai ir pamats, lai ir labi runāt un pierādīt savus vajadzības.
Paldies jums, teikšu par sarunu. Šajā rītā sarunājos ar pārsvaru koordinācijas centra vadītāju Pēteru Vilku. 7:15 uzzināsim jaunākos ziņu virsrakstus.